Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У спякотныя дні тэмпература ў камерах СІЗА даходзіць да 40 градусаў. Валютны рынак не рэагуе на чаканы крэдыт Еўраазэс. Улады змагаюцца з сацыяльнымі сеткамі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19-я гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў бакі канфлікту на Блізкім Усходзе да стрыманасці ў сувязі з учарашнімі сутыкненнямі на сырійска-ізраільскай мяжы на Галянскіх вышынях. Пан Гі Мун асудзіў усякія дзеянні, якія могуць справакаваць новыя хвалі гвалту. Паводле сырійскіх уладаў 23 чалавекі загінулі пасля таго, як ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь па прапалестынскіх дэманстрантах, што наблізіліся да ізраільскай мяжы. У сувязі з здарэннем прадстаўнік ізраільскай ураду Марк Рэгеў сёння заявіў.
На галянскіх вышынях мы бачым правакацыю, спробу гвалтоўным спосабам прарваць мяжу і нелегальна пранікнуць у Ізраіль. Гэта не магло б быць ажыццёўлена без маўклівай згоды сырыйскага рэжыму, які, мяркуючы з усяго, наважыўся нагнятаць напружанасць на мяжы, каб забраць увагу ад унутраных праблем у сваёй краіне. From the very real
problems they face at home. Урад Ізраілю твердзіць, што нападнікі спрабавалі пачаць штурм загародаў і ставіць пад сумнеў заявы Сірыі пра 23 загінулых. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі ў сваёй штаб-кватэры ў Вені праводзіць сёння паседжанне рады дырэктараў, на якім абмяркоўваецца ядзерная праграма Сірыі. ЗША і некаторыя іншыя дзяржавы лічаць, што ў Сірыі вядуцца забароненыя даследаванні і распрацоўкі. У нядаўняй справаздачы МАГАТЭ адзначалася, што сырыйскі аб'ект, зруйнаваны ў 2007 годзе ізраільскімі авіаударамі, магчыма быў ядзерным рэактарам, пра які сырыйскія ўлады павінны былі інфармаваць ААН. У Йемені апазіцыя заклікае да хуткай перадачы ўлады і заяўляе, што не дапусціць вяртання ў краіну прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі пасля ранення, атрыманага ў пятніцу. Учора Саліху зрабілі аперацыю, выдаліўшы асколак з грудной клеткі. Абавязкі кіраўніка Йемену часова ўскладзеныя на віцэ-прэзідэнта. У краіне ўжо некалькі месяцаў працягваюцца маштабныя акцыі пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі Саліха. У Іраку ў актах гвалту ў панядзелак загінулі 26 чалавек, у тым ліку 5 амерыканскіх салдатаў. Найбольш ахвяраў, 17, забраў учынены смяротнікам выбух аўтамабіля ў Тыкрыце, родным горадзе зрынутага іракскага дыктатара Садама Хусейна. Выбух здарыўся каля ўваходу ў былую рэзідэнцыю Хусейна, дзе цяпер месцяцца офісы службаў бяспекі. Былы кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан, дастаўлены сёння ў Нью-Йоркскі крымінальны суд, не прызнаў сябе вінаватым у спробе згвалтавання пакаёўкі ў нью-йоркскім гатэлі 14 траўня. Гэта азначае, што наперадзе чакаецца працяглы, на думку аглядальнікаў, судовы працэс, а канчатковы вердыкт вынесе суд прысяжных. У выпадку, калі б Строс-Кан прызнаў сябе вінаватым, суддзя вынес бы вырак без удзелу прысяжных. Да свайго арышту 62-гадовы Дамінік Строс-Кан быў адным з галоўных кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах у Францыі, якія маюць адбыцца наступнага году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны а 20-й гадзіне.